Blaðsíða 109, meginmál. Í meginmáli er fjallað efni ritsmíðar í samfelldum máli og þar er skrifað eftir heimildum. Nú kemur í ljós hversu vel undirbúningsvinnan var unnin. Kaflaheitið meginmál á aldrei að nota og veljir þú að hafa kaflaheiti eiga þau að vera lýsandi fyrir efni kaflans. Meginmáli er skipt í kafla efnisgreinar eftir umfjöllunarefni. Það auðveldar lesandan lesturinn og þú þart aðeins að hugsa einn kafla í einu þegar þú skrifar. Gott er að hefja kaflan á einni til tveimur málsgreinum sem lýsa innihaldi hans. Því næst segir þú ítarlega frá því í kaflanum. Gættu vel að því að kaflarnir þurfa að tengjast. Raðaðu þeim þannig að þeir myndi eðlilegt samhengi. Í meginmáli þarf að svara þeim spurningum sem varpað var fram í inngangi og eða útskýra og rökstyðja fullyrðingar og staðreyndir sem þar komu fram. Veldu vel það sem þú skrifar. Reyndu að fara ekki út fyrir efnið eða fjalla mikið af smáatriðum. Gættu að því að nota heimildir á gagnrýninn hátt. Lokaorð. Í lokaorðum tekurðu saman helstu atriði meginmáls í örstuttan útdrátt. Ef þú settir fram spurningar í inngangi, þarf að svara þeim hér. Í lokaorðum gefst þér jafnframt tækifæri til að koma á framfæri skoðunum þínum og hugmyndum efnið, það er segja frá því hvað þér finnst efnið og niðurstöður heimildavinnunar. Þú getur bent á aðrar mögulegar niðurstöður, tengt efnið við daglegt líf, eigin reynslu og fleira í þessum dúr. Frasar sem stranglega bannað að nota. Það var skemmtilegt að vinna þetta verkefni og ég lærði mikið. Vandaðu þig við lokaorðin. Þau eru eins og eftirréttur og hann verður að standast væntingar eftir góðan aðalrétt.